რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრავის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებით. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში დონბასში უკრაინის 5 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. დღეს ირანის პარლამენტმა სპიკერის პოსტზე კვლავ აირჩია ზომიერი კონსერვატორი ალი ლარიჯანი. ერაყის საგანგებო დანიშნულების რაზმებმა დაასრულეს ძალების კონცენტრირება ფალუჯის გარშემო. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა უფრო დაძრულებით მოისმენთ. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში დონბასში უკრაინის 5 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 4 დაიჭრა. ამის შესახებ იტყობინება უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის საკითხებში ალექსანდრ მოტუზიანიკი. კიევში აცხადებენ, რომ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში სეპარატისტებმა 30-ჯერ დაარღვიეს საზავო შეთანხმება და ცეცხლი გაუხსნეს სამთავრობო ჯარების პოზიციებს დონეცკის, მარიუპოლისა და ლუგანსკის მიმართულებებით. თვითგამოცხადებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში ამბრალდებების საპასუხოდ განაცხადეს, რომ უკრაინის შეარაღებულმა ძალებმა ცეცხლი გახსნეს სოფლების სპარტაკის, ჟაბიჩევოს, ვესიოლოესა და ქალაქ დუკუჩაევსკის მახლობლად. კიევი და დასავლეთის ქვეყნები რუსეთს ადანაშაულებენ იმაში, რომ ის დახმარებას უწევს სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში და სამხედროებსა და შეერაღებას უგზავნის მათ. კრემლი უარყოფს ამ ბრალდებას. კვირას ირანის პარლამენტმა სპიკერის პოსტზე კვლავ აირჩია ზომიერი კონსერვატორი ალი ლარიჯანი. მის კანდიდატურას 290 დეპუტატიდან 173-მა დაუჭირა მხარი. ლარიჯანის მეტოქეს რეფორმატორ მოჰამედ რეზა არებს 103-მა დეპუტატმა მისცა ხმა. პარლამენტში გამოსვლისას ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ შეაქო ლარიჯანი ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შარშან მიღწეული შეთანხმებისთვის და პარლამენტსა და მთავრობას შორის მეტი ურთიერთმოქმედების მოწოდებით გამოვიდა ქვეყანაში არსებული პრობლემებისა და კრიზისების მოსაგვარებლად. ლარიჯანი უკვე მესამედ ხდება ირანის პარლამენტის მეჯლისის სპიკერი. ეს თანამდებობა მან პირველად 2008 წელს დაიკავა. შაბათს ახალი პარლამენტის დეპუტატებმა ფიცი დადეს. თებერვალსა და აპრილში გამართული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად რეფორმატორებმა 133 მანდატი მოიპოვეს, კონსერვატორებმა კი 125. ამით დასრულდა მკაცრი კურსის კონსერვატორთა დომინირების 12-წლიანი პერიოდი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის საგანგებო დანიშნულების რაზმებმა დაასრულეს ძალების კონცენტრირება ფალუჯის გარშემო. ისინი ემზადებიან სამხედრო ოპერაციისთვის, რათა დედაქალაქ ბაღდადიდან 70 კილომეტრზე მდებარე ქალაქიდან განდევნონ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები. 22 მაისს დაწყებული ოპერაციის ფარგლებში ერაყის ძალებმა, მათ შორის ირანის მხარდაჭერით მოქმედმა შიიტურმა გასამხედროებულმა რაზმებმა, მთელი რიგი რეგიონები ჩაიგდეს ხელთ ფალუჯის გარშემო. ერაყის საგანგებო დანიშნულების რაზმების წარმომადგენლის დია თამირის თქმით, გასულ კვირაში დაწყებული ოპერაციის შედეგად კვლავ დაწესდა კონტროლი ქალაქის გარშემო ტერიტორიების 80%-ზე. ფალუჯა, რომელიც 2014 წელს ჩაუვარდა ხელში ისლამურ სახელმწიფოს, ერთ-ერთია იმ ორ დიდ ქალაქს შორის, რომლებსაც ჯერ კიდევ აკონტროლებენ ჯიჰადისტები. მეორეა ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული. ამასობაში იტყობინებიან, რომ ერაყში ქურთების შეარაღებულმა რაზმებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის ავიაციის მხარდაჭერით დაიწყეს ქალაქ მოსულის აღმოსავლეთით ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს კონტროლქვეშ მყოფი ტერიტორიების განთავისუფლების სამხედრო ოპერაცია. ქურთისტანის რეგიონის უშიშროების საბჭოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ იერიში მონაწილეობს 5500-მდე მებრძოლი. უკანასკნელი რამდენიმე დღეღამის განმავლობაში სავარაუდოდ დაიღუპა 700-ზე მეტი მიგრანტი, რომელიც ჩრდილოეთ აფრიკიდან ევროპის კონტინენტზე მოხვედრას ცდილობდა. როგორც ასოციეიტედ პრესი იტყობინება გაეროს ყოველდღიურთა საკითხების უწყების წარმომადგენელზე კარლოტა სამიზე დაკვნობით, მიმდინარე კვირაში იტალიის ნაპირებთან 3 ხომალდი ჩაიძირა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. იგი ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. გააგრძელოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურები.
ბიბლიური დროის ანალიზით ვიტყვით, სადაც აა ჟამი გასრულდება. ასეთ დროს ავტორი იმხედავთავარივითა, რომელიც ომის შემდეგ დასახიჩებულ გვამებს შორის დაიარება, სინანულის გზობით შეპყრობილი. ავტორის დაძრწის ტექსტში გადარჩენილ და გარდაცვლილ აბზაცებს შორის იგონებს მათ წარმოშობას და სინანული დაღიარებს, რომ ბევრი მათგანი შეეწირებათ აშლის ღილაკს.
თავისუფლების დღიურების სტუმარი დღეს გახლავთ ისტორიკოსი გრიგოლ გეგელია. დღეს მოისმენთ ყოველგვარულ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, ასევე ჩვენს ეთერში არის კიდევ ერთი ყოველგვარული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ.
კაცული კვირის განმავლობაში ყველაზე მეტი კომენტარი ჩვენ საიტზე, ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე იწერებოდა სტატიებზე და ახალ ამბებზე, რომლებიც შეეხებოდა უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლებას.
და გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა, რომელშიც ერთ თამაშს ეგესაუბრებით.
როგორ შეიძლება გავერთოთ ამ საფხოლში, გარდა იმისა, რომ უყურებთ უბრალოდ ევროპის ჩემპიონატს, ჩვენი სპორტული ინტერესი ვირტუალური როგორ შეიძლება რომ გავიჩინოთ.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. მაშ ასე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ
26 მაისს
პროგრამას საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
26 მაისს საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნა. რუსთაველის გამზირზე საკუთარი სტენდები წარმოადგენდნენ სახელმწიფო თუ კერძო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა. წელს უკვე მეხუთე რუსთაველის გამზირზე სამხედრო აღლუმის სხვადასხვა თეატრალიზებულმა წარმოდგენამ თუ გამოფენამ ჩაანაცვლა. პირველი, ვინც თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ სტუმრებს, ჯარისკაცებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, ხელისუფლების წევრებსა და რიგით მოქალაქეებს მიმართა, საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იყო. ჩვენ უნდა შევქმნათ სახელმწიფო, სადაც თითოეული ადამიანის თავისუფლება დაცული იქნება. თქვა თავის საზეიმო სიტყვაში გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც 2016 წელი ევროპული სახელმწიფოს წლად გამოაცხადა.
მკითხეთ მჯერა, რომ ჩვენი ინდივიდუალური და კულტურული ევროპელობა ჩვენ სწორედ სახელმწიფოებრიობაში ამ წელს უნდა გადავიტანოთ. ამ წელს ჩვენ კიდევ მკითხენ აბიჯებს გადავდგავთ ჩვენ ევროპული და ევროატლანტიკურ გზაზე. დღეს ამ თქვენთან მდგევარ და ვზეიმო შენი ერთ დღეს და ვხედავ იმ გამარჯვებებს, რომლებშიც ჩვენ ერთად ვიქნებით, იმ გამარჯვებებს, რომელსაც ჩვენ მივახცევთ როგორც თავისუფალი, დამოუკიდებელი, დემოკრატიული და თანამედროვე ერი.
გავიხსენოთ, რომ 1918 წლის 26 მაისს საქართველო დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოცხადა. რესპუბლიკის თავმჯდომარედ ნოე ჟორდანი აირჩიეს. ამავე დღეს მიიღეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტიც. დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ არსებობა არასრული 3 წლის თავზე რუსეთის მიერ განხორციელებული ოკუპაციის შემდეგ შეწყვიტა. დამოუკიდებლობის აღდგენა კი საქართველომ 1991 წლის 9 აპრილს შეძლო. მაშინ, როდესაც საქართველოს უზენაესმა საბჭომ მიიღო საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი, რომელსაც საფუძვლად დაედო 31 მარტს გამართული საყოველთაო სახალხო რეფერენდუმის შედეგები. გასუკვირაში ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე დასრულდა ორკვირიანი საერთაშორისო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში ქართული ასეულის მონაწილეობისთვის მზადყოფნის ამაღლებასა და თანამშრომლობის გაღრმავებას, ასევე ამერიკის, დიდი ბრიტანეთისა და საქართველოს შეერაღებული ძალების ურთიერთ თავსებათობის გაძლიერებას ისახავდა მიზნად. მაშინ 1300 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობდა.
ყოველი ასეთი სწავლება არის თავსახადერთ მნიშვნელოვნად სოლოპრო მეტის სიახლოვის გარანტია ქართული შეერაღებული ძალების ნატოსთან, თუმცა შეერაღებული ძალების სიახლოვე არ არის საკმარისი და ამ პროცესში ჭირდება პოლიტიკური კონსენსუსი. თავისუფლად ის ფაქტი, რომ ჩვენ დღეს აქ ყავდა წარმოდგენილი ქართული ასეული, რომელიც უკვე ოფიციალურად ნატოს ასეულია იმავდროულად, ეს რა თქმა უნდა არის იმის დასასრული, რომ ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში ფუნდამენტური ნაბიჯები გადავდგით.
განაცხადა თინათინ ხიდაშელმა სამხედრო წრტვის დასრულების შემდეგ. მისი თქმით, ყოველი ასეთი სწავლება ნატოსთან მიახლოვების გარანტია, თუმცა მხოლოდ შეერაღებული ძალების სიახლოვე არ არის საკმარისი ნატოში გასაწევრიანებლად. ამას თავდაცვის მინისტრის თქმით, 28 წევრი ქვეყნის პოლიტიკური კონსენსუსი სჭირდება. სამხედრო წრთნების პარალელურად 24 მაისს საქართველო მასპინძლობდა თავდაცვისა და უსაფრთხოების რიგით მეათე კონფერენციას, რომელშიც მონაწილეობდნენ ლიტვის, ლატვიის და ესტონეთის თავდაცვის მინისტრები, აშშ-ის ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი დეიმონ ვილსონი, ნატოს გენერლები, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი და სხვები. ვარშავის მომავალი სამიტის შემდეგ საქართველო ალიანსის სხვა პარტნიორებთან შედარებით ნატოს ეგიდით ჩატარებულ უფრო მეტ შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას, განაცხადა ჯეიმს აპატურაიმ 24 მაისს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ დავით ბაქრაძესთან შეხვედრის შემდეგ. აპატურაის თქმით, ახლა ნატოც და საქართველოც ვარშავის სამიტზეა ფოკუსირებული და სამი ძირითადი მიმართულებით მუშაობს.
One is we are working to implement all the decisions.
პირველი რაზეც მუშაობთ, ეს არის იმ გადაწყვეტილებების აღსრულება, რაც უკვე მიღებულია არსებითი პაკეტის ფარგლებში. მეორე, ეს არის ახალი იდეები, რათა კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ საქართველოს შესაძლებლობები ნატოსთან თანამშრომლობის სფეროში. და მესამე, ეს არის პოლიტიკური ურთიერთობა ნატო-საქართველოს შორის. საქართველო იქნება მეტად წარმოდგენილი ვარშავის სამიტზე, ვიდრე სხვა რომელიმე პარტნიორი ქვეყანა.
At the summit than any other partner.
კლავც ყურადღების ცენტრი იყო გასუკვირას ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელში მომხდარი დაპირისპირების ამბავი, სადაც 24 მაისს ჩატარებული შუალედური არჩევნების მიმდინარეობისას ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები და ქართული ოცნების აქტივისტები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. ჩხუბის დროს ნაციონალების რამდენიმე ლიდერი დაშავდა. ნაციონალურმა მოძრაობამ საპარლამენტო საქმიანობას ბოიკოტი გამოუცხადა, მანამ სანამ დამნაშავეები და დანაშაულის დამკვეთები არ დადგინდებიან. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი გაბაშვილმა კი განაცხადა, რომ სანამ არ იქნება დაშჯილები, დამნაშავეები და დანაშაულის ორგანიზატორები, ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტის ხდომათა დარბაზში აღარ დაბრუნდება.
არაფორმალური მართველი ამ ქვეყნის არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც ექვემდებარება ყველაფერი ამ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა პასუხისგებლობა არის მთავრობის, რომელიც ფორმალურად ასრულებს საქართველოს მთავრობის როლს კვირიკაშვილის და პირველ რიგში ამ შემთხვევაში, ამ დამნაშავეების შემთხვევაში კალაძის, რომელიც არის უშუალო ორგანიზატორი.
თავის მხრივ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტი პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილად მიაჩნია ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის გიორგი ვოლსკის. ის ფიქრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობაში და პოლიტიკური ვითარების დაძაბვას და საერთაშორისო ყურადღების მიპყრობას ცდილობს.
ძალიან გავს ეს მთლიანად გაწერილ სცენარს, რომელიც დაიწყო კორცხელში პროვოცირებით და შემდეგ გადაიზარდა ზუსტად იმ ბოიკოტში, რომელიც დღეს ვიხილეთ. რაღაც თანმიმდევრობა მიანიშნებს იმაზე, რომ ის ამოცანა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მთავარ გეგმას წარმოადგენს, დამარცხება სიტუაციისა არის სწორედაც გამოხატულება დღევანდელი საქციელი.
ამ კვირაში 4-წლიანი წვეტის შემდეგ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში პირველი შეხვედრა გაიმართა. ქალაქ გალში გაეროს ტოლვითა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში კვლავ შეიკრიბნენ საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის, რუსეთის, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა და გაეროს წარმომადგენლები. საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა ირაკლი ბერაიამ ენგურის ხითთან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეხვედრა მშვიდ და კონსტრუქციულ ვითარებაში ჩაიარა. მათ დააყენეს საკითხი გიგა 4200 მკვლელობაში ბრალდებულის გადმოცემის შესახებ და გადასცეს სოხუმს ხურჩაში მომხდარი მკვლელობის ამსახველი ვიდეო და ფოტო მასალა. გიგა 4200 სწორედ გასულ კვირაში დაკრძალეს. რომელ ინსტიტუტს ენდობა საქართველოს მოსახლეობა? ამ კითხვაზე პასუხის ამოკითხვა შეიძლება გამოკვლევაში, რომელიც გასუკვია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა და მასში 2000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური გამოკვლევის ერთ-ერთ კომპონენტზე კერძოდ გასულ წელს პროკურატურაში გატარებულ რეფორმაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ გამოკითხული მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა 70%-მა ამ რეფორმის შესახებ საერთოდ არაფერი იცის.
უმეტესობა თვლის, რომ პროკურატურა პოლიტიზირებულია და ასევე მოსახლეობის უმეტესობა თვლის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის პოლიტიზირებული.
კიდევ ერთი ინსტიტუტი, რომელსაც გამოკითხული მოსახლეობის 46% პოლიტიზირებულად მიიჩნევს, სასამართლო სისტემაა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას ის, რომ გამოკითხულთა ასევე 46% სასამართლო სისტემას კვალიფიციურად მიიჩნევს. გასულ კვირაში ისევ გააქტიურდა სტუდენტების პროტესტის თემა 25 მაისს დღის ბოლოს, მას შემდეგ რაც ხელისუფლების მიერ სტუდენტური გაერთიანება აუდიტორია 115-ის ულტიმატუმი ამოიწურა გაერთიანების წევრებმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ძალის გამოყენებით დაიკავეს სტუდენტური თვითმმართველობის ოთახები. ისინი აცხადებდნენ, რომ უნივერსიტეტში სტუდენტური თვითმმართველობა საქმიანობას ვეღარ გააგრძელებდა და მთელი დღის განმავლობაში ხელისუფლებას პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისაკენ მოუწოდებდნენ, თუმცა ულტიმატუმის ვადა ისე ამოიწურა, რომ მათ არავინ გამოხმაურებია. აუდიტორიას 15-ის ულტიმატუმი კი უკავშირდება 24 მაისის ინციდენტს კერძოდ უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, აუდიტორია 115-ის წევრსა და სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტს.
ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილი, რომელმაც მიმოიხილა განვლილი კვირის უმნიშვნელოვანესი მოვლენები. ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ერთ საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. მას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების მორი გამოშვებას. შეგახსენებთ, რომ ყოველ კვირა დღეს ამ გადაცემაში საკუთარ ჩანაწერებს, საკუთარ სადღიურო ჩანაწერებს წარმოგვიდგენს ხოლმე რადიო თავისუფლების მიერ შერჩეული სტუმარი, რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში აწარმოებს ამ დღიურს და ამ დღიურიდან ვიგებთ არა მხოლოდ ამ პიროვნების ერთკვირიანი ცხოვრების შესახებ, არამედ ბევრ სხვა რამესაც და აი თუ რას ახლა ვნახავთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ისტორიკოსი გრიგოლ გეგელია. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
22 მაისი კვირა. თენდება კვირა დღე. ამდენი ჯერ კიდევ ვიცი, თუმცა სხვა მხრივ დროის განცდა დაკარგული მაქვს. ვიღვიძებ დაღლილი. თითქმის 10 დღეა, რაც მეტნაკლებად გადამულად მუშაობ სადოქტორო ნაშრომის სამ ახალ თავზე, რომელიც ხვალ უნდა ჩავაბარო. ჩემი ცხოვრება დედლაინების სერიაა. ტომას ჰობსი ამბობდა, მე და შიში ტყუპის ძალებად დავებადეთო. მე დედლაინებზე მეთქვის იგივე. ცნობიერ ცხოვრებაში დედლაინებთან ერთად შევაბიჯე და მას შემდეგ დედლაინებთან ერთად ვცხოვრობ. თუმცა დედლაინს თავისი პოეტური ხიბლიც აქვს. ეს არის მომენტი, როდესაც დრო უნდა დასრულდეს. დედლაინი მარადიული სასრულობის ნიშანია, რაც ყველას ბოლოა. რენესანსელი ფრანგი ესეისტი მიშელ მონტენი თვლიდა, რომ ფილოსოფოსო ნიშნავს ისალო როგორ მოკვდე. დედლაინი სიკვდილის შიშს კლავს, რადგან ყველაფრისა და ყველას დროის გარდაუვალ სასრულობას აღნიშნავს. მონტერმა ეს სიტყვები თავის მამულში, კოშკში გამოკეტილმა დაწერა, მას შემდეგ რაც უძვირფასესი სულიერი მეგობარი ეტიენ დელაბოტი დაკარგა. დედლაინის წინა დღე ყველაზე უცნაური დღეა. ერთდროულად ათაზამეზე ფიქრობ. გონებაში ვასკანერებ 150 ახალ გვერდს. ვეძებ მეცსა და მეტ მას სხვადასხვა არგუმენტებს შორის. მახსენდება, რომ ჯერ კიდევ შესაძლებელია მე-20 გვერდი პირველ თავში და გადაცაწერია 35 და გვერდი მესამე თავში. მახსენდება, რამდენი შენიშნა და ციტატაა დასატანი მეტი სიზუსტით. გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია. ამიტომ არაფერს არ ვაკეთებ, ყავას ვისხამ და აივანზე გავდივარ. გამსქერი მზირ გაჩახშახებულ მზიურს, სადაც რიგითი იდიოტი ისევ თანამოქალაქის მანქანას დაჯახებია. თუმცა არ ვიცი, შეიძლება წინა უფრო იდიოტია, რომელსაც ტიპიურად ან უკვეღმა გადაუხვია, ან უბრალოდ უცებ შუაგზაზე გაჩება გადაწყვიტა. ასე თუ ისეა, გასაოცარია. ზოგიერთი საცობის დროსაც ვერ ახერხებს ორ წინასწარ დახაზულ ხაზს ისე გახვეს, რომ სხვას არ დაეჯახოს. შესაძლებელია კი ასეთ ფიტაპეში სახელმწიფოზე ფიქრი, მეტადრე სოციალური შექმნების თქვენ სახელმწიფოზე. საერთოდ ვინ არის სხვა თანამედროვე ქართველისთვის? თანამოქალაქე თუ საერთო დოხში ჩართული კონკურენტი? ეს ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი კითხვაა, რაზედაც პასუხი არ გაგვიწია. მზიურის გზატკეცილი ამის ერთი დადასტურებაა, მაგრამ სამწუხაროდ ერთი მრავალთაგანი. ყავაც თავდება. ამიტომ უბრუნდები საწარმაგიდას. ჯერ არ დამიწყია მუშაობა, მაგრამ უკვე დაღლილი ვარ. სადოქტოროს ფურცლებზე დაუსრულებელი არგუმენტები მელიან. ვაგრძელებ წერას. 23 მაისი, ორშაბათი. და ისიც, გათენდა. დედლაინი უახლოვდება საკუთარ აღსასრულს. ბიბლიური დროის ენაზე თუ ვიტყვით, სადაცაა ჟამი გასრულდება. ასეთ დროს ავტორი იმ ხედავთავარი ვითაა, რომელიც ომის შემდეგ დასახიჩებულ გვამებს შორის დაიარება, სინანულის გზნობით შეპყრობილი. ავტორის დაძრწის ტექსტში გადარჩენილ და გარდასრულ აბზაცებს შორის. იგონებს მათ წარმოშობას და სინანული აღიარებს, რომ ბევრი მათგანი შეეწირება წაშლის ღილაკს. გუშინძილა მოყოლებული მხოლოდ რამდენიმე საათი მეძინა. საერთოდ გვიან ღამით მუშაობა მიყვარს. გონება არასდროს არის ასე მარტო და ასე კარგად როგორც ღამით. მარტობა კი აზროვნებისთვის აუცილებელი წინაპირობაა. მარტობაში ცხადია არა იმდენ ფიზიკურად მარტოყოფრას გულისხმობ, რამდენადაც სრულ მოწყვეტას სხვებისგან, სხვისი აზრისგან, ყოველდღიურობის ემოციური თუ დუნე ნაკადიდან. სააზროვნო პრობლემასთან სრულიად მარტო დარჩენას. გავიგოძე თუ არა, წერა განვაგზე. 7 საათი და 20 წუთი დედლაინამდე. როგორც იქნა არგუმენტი მეტად და მეტად იხვეწებოდა, მცირდებოდა საქმეც, მაგრამ მას ერთად დროს. უკვე გვიან შუადღისას ფლორენციასთან სტრატეგიული კომუნიკაცია გავაბი. განიხილებოდა მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი, კერძოდ ის თუ ჩემი იქაური მეგობრებიდან ვის ერგებოდა ჩემს მიერ დაწერილი 250 გვერდის ამობეშთვის და ამოკინძვის დიდი პატივი. საბოლოოდ გამარჯობა წილად ხვდა ბერძენ მარქსის, რადგან ფრანკ ანარქის ერთ მნიშვნელოვან შეხვედრაზე აგვიანდებოდა. მთელი ცხოვრება შენი მადლიერი ვარ, მივწერე მეგობარს და ვიგრძენი, რომ ეს იყო ბოლო სიტყვები, რისი წერის უნარიც მქონდა. ჩვეულებრივ დიდი გონებრივი სამუშაოს დასრულებას უცნაური მელანქოლია ახლავს. ამ მომენტში თან საქმის სრულყოფის შეუდარებელი განცდა გაქვს, თან მაინც რაღაც გაკლია და არ იცი რა. ერთია მცხადია, ნამდვილად არ გენატრება ის ჯოჯოხეთური შრომა, რომელიც ამ წამს უკან მოიტოვე. მაგრამ ალბათ გენატრება ბრძოლისა და შექმნის პროცესი. მე ასე ვარ ხოლმე. არ მეგონა უბრალოდ არაფრის კეთებით თკბობაზე მეტად ამ საღამოს რამე თუ გამახარებდა. მაგრამ 10 წუთიც არ იყო გასული, როცა ახლიდან შესანიშნავი სიახლე მოვიდა. უკიდურესად დაძაბულ საპრეზიდენტო არჩევნებში საბოლოოდ დამარცხდა ულტრამემარჯვენე პუტინისტი ნორბერტ ჰოფერი. გამარჯვება კი წილად ხვდა პროფესორ ალექსანდერ ვან დერ ბელენს, პროგრესულ პოლიტიკოსს, რომელიც მწვანეთა პარტიას წარმოადგენს და ევროპული კავშირის მომხრეა. წუხელ წერისას პარალელურად ტელეგრამზე ვამოწმებდი სიახლეებს. ეს იყო ყოველმხრივ უცნაური და შემზარავი მომენტი. წარმოიდგინეთ, ვიჯე კიდევ ვამოწმებდი, აირჩევდა თუ არა ევროპული სახელმწიფო ულტრამემარჯვენე პრეზიდენტს 2016 წელს. მაგრამ გამოიმარჯვა პროგრესულმა იდეებმა. გამოიმარჯვა საღმა აზრმა და გამოიმარჯვა ევროპულმა იდეამ. დამარცხებულია შავბნელი იდეების მქონე ნეონაცისტი, რომლის პარტიას პუტინმა 900,000 ევრო უძღვნა და რომელიც ვენაში პუტინისტურ კონფერენციებს აწყობს ხოლმე. სწორედ საზაგელი პარტია ამართლებდა რუსეთის მხარეს რუსო-ქართული ომის შემდეგ. პარტიის ნეონაცისტი პრეზიდენტობის კანდიდატი კი ქუჩაში გლოკით შეარაღებული დაიარება, რადგან თურმე მიგრანტების გამო ქუჩები უსაფრთხო აღარა. მაგრამ არა, ავსტრია კვლავ უსაფრთხოა, რადგან წააგო ბოროტებამ და მოიგო პროგრესმა. პროგრესი გამოიმარჯვეს ყველგან, მათ შორის საქართველოში. ავსტრიის პრეზიდენტად მემარცხენე პოლიტიკოსის და ვენის უნივერსიტეტის პროფესორის არჩევა მართლაც რომ შესანიშნავი სიახლეა. 24 მაისი, სამშაბათი. სასიამოვნოდ ინერტული დღე. ვიღვიძებ გვიან და ნება-ნება შევექცევი ყავას. უაზროდ ვარ ამ სიტყვის ყველაზე პოზიტიური გაგებით. გნებავთ რაიმე მნიშვნელოვანი აზრის გარეშე. ალბათ შემეც ლაკისის დამეწერა, რომ თავისუფლება უაზრობაშია, არაფრის კეთებაში, მაგრამ არ მიყვარს უაზრო განზოგადოებები. და საერთოდ ჩემი დაკვირვებით ეს გადაღლილი ადამიანის ფიქრია, მაგრამ არა სიმართლე. ჩემთვის ყველაზე დიდი თავისუფლება შრომაში და შექმნის პროცესშია. ინერტულობა კი მაგიჟებს. ვეთახმები ჰიჩკოკს, რომელიც ამბობდა, რომ ბედნიერება შემოქმედებით პროცესში ნათელი ხედვის გამოჩენაა. რაღაც ხრივ შემოქმედებითია ყველა ჩვენი აქტი. შემოქმედებითი უნდა იყოს პოლიტიკაც, როგორც მომავლის შექმნის პროცესი. თუმცა ჩვენთან ფსევდოპოლიტიკური შემოქმედებითობა სულ სხვა მიმართულებებით პოვებს ენერგიას. კერძოდ ხელჩართულ ბრძოლებში. ქართული ფსევდოპოლიტიკა უაღრესად ანტიპოლიტიკურია. ფიქრობ ქართული ხალხი იმსახურებს ნამდვილ პოლიტიკას. 25 მაისი, 4 შაბათი. ბოლოთოებში საქართველოსი ყოფნისას ლამის ყველა დიდ სატელევიზიო არხს ვეწვია ერთხელ მაინც. ღრმად წამს ჩემი იდეალების და იდეებისთვის ბრძოლაში ყველა პლატფორმის გამოყენების. ეთერში იშვიათად კომფორტულად ვარ, რაც უფრო მეტი ოპონენტია, მგონი უფრო მეტად და მეტად კომფორტულადაც კი. ხშირად მეკითხებიან: არ გეშინია? არ ღელავ ხოლმე? მე კი დღემდე ვერ გამიგია, რისი უნდა მეშინოდეს. კამერა რაზოს მაპნევდა, პუბლიკის წინაშე საუბარი ყოველთვის მიყვარდა. ჩემთვის სწორი იდეალებისთვის ბრძოლა ჩემი პატრიოტული, მორალური და ადამიანური ვალდებულების ნაწილია. ამგვარ ბრძოლას სულ სხვანაირი სისრულე მოაქვს ჩემს ცხოვრებაში, ისეთი როგორსაც ვერც წიგნის კითხვა, ვერც გართობა და ვერც სხვა სახალხო ქმედება ვერ მოგიტანს. ასეთ დროს მეტად, ვიდრე ოდესმე სხვა დროს, გაქვს განცდა, რომ შენ ხარ თანაავტორი შენივე და შენი თანამოქალაქეების მომავლისა. მომავალს ჩვენ ქვნის, ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს ბოლომდე შევქნათ და სწორად შევქნათ. ჩემი მედია შესვენება ობიექტივის ეთერით გავხსენი. რადგან ჩემი პოლიტიკური შეხედულებების ადამიანის ობიექტივის ეთერში გაცილებით უფრო იშვიათად ნახავ ბევრი ამ რეზიდუყურებს იქ გამოჩენის ყოველგვარ პერსპექტივას. მაგრამ ნებისმიერ თუ უნებლიათ ისინი ამ დროს ანტიდემოკრატიულად და ანტიპოლიტიკურად აზროვნებენ. მსგავსი აზროვნება ეფუძნება იმის გაურკვევლობას, თუ რას ნიშნავს იყო დემოკრატია. იცხოვრო განსხვავებული ხედვების მქონე ადამიანების გვერდით. ესაუბრო მათ. ქართულმა ლიბერალურმა და პროგრესულმა წრეებმა ჯერ უნდა უნდა გაიაზრონ საუბრის მნიშვნელობა, გახსნის მნიშვნელობა. ყველა სხვა შემთხვევაში მათი საყვარელი იდეები მხოლოდ ვიწრო ელიტურ წრეებს შემორჩება. ფართო რეზონანს კი ვერაზოს პოვებს. სამწუხაროდ, ადამიანებს, რომელთაც ერთი შეხედვით პოლიტიკა უნდა ესმოდეთ, ხშირად მისი ანბანური ჭეშმარიტებაც კი არ ესმით. ობიექტივიდან გამოსულს კავკასიის პროდიუსერი მირეკავს და მთხოვს საღამოს ეთერს შევერთდე. ხოლო კიდევ ერთი ეთერი მაქვს და პირველზე დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. ახლა ხვდები როგორ მომნადრებია მედია. მაისის შესანიშნავი საღამოა. მიყვარს ასეთები. თბილა, ქარი უბერავს მოტკო ჰაერს. ელბაკიძეზე მანქანაში ვჯდები და სამძიმარზე მივდივარ. კავკასიამდე უნდა მოვასწრო. 26 მაისი, 5 შაბათი. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. ეს ყველამ ვიცით, მაგრამ ხანდახან მეჩვენება, რომ ამ პრიმიტიული წოდების მიღმა აღარაფერია ისეთი, რაც ნამდვილად საერთოა. ვინას აღნიშნავს 26 მაისს? არის კი ეს დღე ღირებული შინაარსის მატარებელი საქართველოს უმრავლესობისთვის? 26 მაისის მნიშვნელობის ბუნდოვანება ტიპურად ერთი კვირით ადრე იჩენს ხოლმე თავს. წელსაც ასე იყო. 26 მაისი თუ 9 აპრილი, ისმოდა მაგიური კითხვა. თუმცა ორი ახალი წლის ორი შობისა და ორი პარლამენტის ქვეყანაში ეს ყველაზე უცოდველი კითხვა. საქართველოში გვიყვარს უსაგნო საკითხებზე სერიოზული მსჯელობა. შეიძლება ამიტომ არომ წლიდან წლამდე, 5 წლიდან 5 წლამდე თანხმდებით და უკრიტიკოდ ვიღებთ პოლიტიკის იმიტაციას, როგორც პოლიტიკას. ისინი გვატყუებენ და აბსურდულ ან სულაც გამოგონილ საკითხებზე საუბრებია. ჩვენი კალენდრული პაექრობებით სწორედ იმავე ეროვნული გავაზრებულობის ნაწილია. სიმბოლურია, რომ ამგვარი გავაზრებულობა არც მეტი არც ნაკლები სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის თარიღსაც ეხება. სიმბოლურია, რადგან ეს თარიღი შემთხვევით არ შერჩეულა, არამედ კონკრეტული ისტორიული პროცესების გამოძახილია. 26 მაისის შინაარსი ამ პროცესებში დევს. მისი არცოდნა კი ამ პროცესების არცოდნა. პირველი რესპუბლიკა, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადდა. 1991 წლის 31 მარტს საქართველოში ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელიც კითხულობდა შემდეგს: სურთ თუ არა საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე. მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობის, მათ შორის აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობის პასუხი პოზიტიური იყო. შესაბამისად, ხალხის ნების თანახმად 1991 წლის 9 აპრილს გამოცხადდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა სწორედ 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე. თანამედროვე ქართული რესპუბლიკები პირველი რესპუბლიკის გაგრძელებაა ისტორიულ დროში. ჩვენ დამოუკიდებლობის დღე კი სამართლიანად არის 26 მაისი, როგორც საქართველოს რესპუბლიკანური ისტორიის დაბადების მომენტი. გუშინ საქართველოს ბანკისგან დროშა მივიღე საჩუქრად. ზუსტად არ ვიცი, რა პრინციპით მოხვდი ბენეფიციართა სიაში. როგორც გავიგე, რაღაც პროექტი ყოფილა. ასე თუ ისე იდეა მშვენიერია და მადლობელი ვარ. თუმცა არ ვაპირებ გადავხედოთ ჩემს პოლიტიკურ სკეპტიციზმს ბანკების და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ. ფიქრობდი 26 მაისს დროშა თან წამეღო, მაგრამ ეს 26 მაისი ჩემთვის ყველაზე ნაკლებად საზეიმოა. დღეს, მას შორის ზუსტავალზე საზეიმო ვითარებაში შეიკრიბება ჩვენი დიადი ელიტები. რასაც შემდეგ აუცილებლად მოჰყვება დამაყურებელი უგემოვნო მუსიკაც. ზუგდიდში მიწას მიაბარებენ უდანაშაულო კაცის ცხედარს, რომელიც ტანჯულია საქართველოს ისტორიის მსგავსად. გიგა უთხოზარია, უმოწყალოდ მოკლა საოკუპაციო ჯარების მოხელე. და თან საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ზედ შლაგბაუმთან, რომელიც აღნიშნავს იმ საზღვარს, სადაც ორად იყოფა გზები ორ ხალხ შორის. თელი ეზღები ვაპირებდი ამ წუთებში ზუგდიდში ყოფილიყავე. სამწუხაროდ რიგი გარემოებების გამო ეს არ გამოდის. მაგრამ დამოუკიდებლობის დღეს შავფერში გამოწყობილი კავატარებ. ოთხზე ვახოსანაიას გადაცემაში უნდა ჩავერთო, დავე პირველზე. განსაკუთრებულად საზემო დღეს არაფერია. დღეს ჩემთვის დამოუკიდებლობა ისევეა შევრაცხყოფილი, როგორც ბევრისთვის ის წლების განმავლობაში უშინაარსოდ ქცეულა. ამიტომ დროშას აივანზე გამოუკიდებ და მივდივარ. როგორც ყოველთვის ვაგვიანებ, თუმცა იშვიათი გამონაკლისის სახით საბურთალოზე გზებიც არიელია. მიმართლებს. როგორც გადაცემაში ვამბობ, მეჩვენება, რომ ახალი დამოუკიდებლობის დამფუძნებლურ მომენტს აკლდა მომავლის ხედვის სიცხადე. ყველა თან ხვდებოდა, რომ საქართველო უნდა გამხდარ იყო დამოუკიდებელი, მაგრამ ცოტას თუ ქონდა ხედვა იმისა, თუ რა უნდა მოყოლოდა დამოუკიდებლობის გამოცხადების აქტს. დაიქნებოდა დამოუკიდებლობა პრაქტიკაში, რა გზებით უნდა გამყარებულიყო და შენარჩუნებულიყო ის. ქართული ნაციონალიზმი, როგორც დამფუძნებლური მომენტის მთავარი მამოძრავებელი ენერგია, საკმარისი აღმოჩნდა უკვე ისას დაშლის პირას ყოფი კავშირიდან საქართველოს დასახსნელად. თუმცა ის არ აღმოჩნდა შინაარსობრივად საკმარისად ძლიერი იმისათვის, რომ შემდეგ კაცლებებში შემქმნელ იმპულსად ქცეულიყო და პოზიტიური დღის წესრიგი შეექმნა. ამიტომ დამოუკიდებლობა დარჩა მხოლოდ სახელმწიფოს ოფიციალურ სტატუსად, მაგრამ ვერ იქცა თავისუფლებად, სოციალურ კეთილდღეობად, პროგრესად და სხვა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ სიგათებად. სამწუხაროდ, ამის ნაცვლად ქართული ნაციონალიზმი შინაარსისგან დაცლილი ბანალურ ლოზუნგებად იქცა და პარალელურად საბჭოთა კავშირისგან მემკვიდრეობად მიღებულ ათასგვარ ბანკირებას შეეხამა. საბოლოოდ, სწორედ ამ კომბინაციამ წარმოშვა ფსევდოპატრიოტულ და ფსევდონაციონალისტურ ლოზუნგებს მიჯაჭვული საქართველო პოზიტიური დღის წესრიგისა და მომავლის ხედვის გარეშე. ჩვენ დღესაც ვერ გვიპოვია ახალი ეროვნული იდეა. მნიშვნელობის კრიზისი დღესაც ჩვენს წინაშია. მისი ახმოფხვრა კი სერიოზულ ამოცანად რჩება. გარკვეული თვალსაზრისით ეს სრულიად ბუნებრივია, რადგან საქართველო რეალურ დროში სულ რაღაც 25 წლის წინ დაბრუნდა. ამას ახლდა ომები, ტკივილი, ჩაგვრა და სოციალური უსამართლობა. ეს დღემდე გრძელდება. ჩვენი რესპუბლიკა დღემდე მრავალ უსამართლობასა და ტკივილზე დგას. დიდია სისტემური უთანასწორობის და ჩაგვრის კოეფიციენტი. სხვა თუ არაფერი, 2016 წელსაც კი დაუცველია მშრომელთა უფლებები და დაუცველია საერთოდ ადამიანი. საქართველოში ადამიანი არ ფასობს როგორც ღირებულება. ჩვენ უნდა შევქვათ სახელმწიფო, რომლის ურყევი ქვაკუთხედით ადამიანია. ეთერიდან პირდაპირ რუსთაველისგან გავბივარ, სადაც ჩემი ისტორიკოსი მეგობრები იკრიბებიან. გასულ 26 მაისს ამ შესანიშნავ ადამიანებმა დანერგეს ტრადიცია, რომელიც გულისხმობს ყოველ 26 მაისს იმ თეთრი სასახლისის შეკრებას, სადაც საქართველოს რესპუბლიკა დაიბადა და ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ყველაზე მღელვარე და სამახო წუთების მოგონებას. მნიშვნელოვანია, ეროვნულ დღეს მეტი შინაარსი ჰქონდეს. არაერთ დასავლეთ სახელმწიფოში, მაგალითად ნორვეგიაში, ეს დღე შინაარსობრივადაც და სანახაობრივადაც ულამაზესი და ღირებული დღეა. საქართველოში კი ჯერ კიდევ არ აქვს მართლაც რომ ეროვნული და შინაარსობრივად მდიდარი ეროვნული დღე. მიყვარს გადაკეტილი რუსთაველი, რომელიც ერთი დღით მაინც ხალხისაა. თბილისი არ არის ადამიანებისთვის შექმნილი ქალაქი. მეტის ის სრულიად ანტისოციალურია. ეს ის ქალაქია, რომელსაც არ უყვარხარ, სადაც შეზღუდული მოძრაობის პირი ქუჩაში ვერ გამოვა და სოციალური ცხოვრების ნაწილად ვერ იქცევა. და სადაც შეუზღუდავი მოძრაობის პირი შესაძლოა ტროტუარზე მანქანამ გადაუაროს. 26 მაისის თბილისის ცენტრი გაგონებს, რა უნდა ყოფილიყო ეს ქალაქი, რომ არა დიდი ფული სამსახურში ჩამდგარ მერთა, საკრებულოს თავმჯდომარეთა და არქიტექტორთა დამსახურებები. 26 მაისს რუსთაველზე სიარულისას ყველაზე მეტად ყოველთვის პატარა ბავშვების ნახვა მახარებს, რომლებიც აქეთ-იქით გადარბიან. ეს ხალხია საქართველო. პირველ რიგში სწორედ მათთვის უნდა შევქმნათ ახალი რესპუბლიკა, რომელიც ღირებულ პოლიტიკურ აზზე და ცივილურ პოლიტიკურ ქცევაზე იდგება. თეთრ სასახლესთან, ანუ მოსავლე ახალგაზრდობის სახლთან, ეს სახელი სავსებიდან მომწონს. ხალხი ხვდება შეკრებილი. წელს გაცილებით უფრო მეტნი ვართ ვიდრე წინა წელს. ამინდი წელს გვიწყობს. ჩემი მეგობრების შესანიშნავი ინიციერების მიხედვით, წელს დამფუძნებელი კრების წევრთა ხელმოწერებს დავიკავებთ და შევქმნით წკრივს სასახლის ბაღიდან მოყოლ მოწყოლებული თითქმის ჩიტაძის ქუჩამდე. ბევრი ვარ და გამოგდის კიდეც ამ ტრადიციის დანერგვაც. ეს ამბავი ძალიან מחარებს. აუცილებლად მოვა ის დღე, როდესაც პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებლების მოგონება სხვადასხვა საინტერესო აქტივობით ეროვნული დღის გამოყოფილი და ფართომასშტაბიანი ნაწილი იქნება. სასახლესთან თეთრებში გამოწყობილი ხანში შესული ელეგანტური ქალბატონი დაქრის აკეთიგეთ. ხან ფოტოს გადაიღებს, ხან წკრივში ჩამდგარ ხალხს აორგანიზებს. სხვადასხვა ბაბუამისაც უყარდა თეთრებში გამოწყობა. ქალბატონი ირენ ციციშვილი ნოე ჟორდანიაშვილია. უყვები ჩემს პოლიტიკურ წამზე, მეკითხება ჩემს სადოქტორო კვლევებზე. ენით აღუწერლად სასიამოვნო განცდა მაქვს, როცა ჟორდანიაშვილიშვილთან ერთად ვდგავარ. დამოკიდებელ საქართველოში, მაისის სიმწვანეში ჩაფლულ რუსთაველზე, თეთრი სასახლის ბაღთან, ნაშუადღებს ხუთის შემდეგ. იქ, სადაც 98 წლის წინ, კვირას ნაშუადღებს 5:10 წუთზე, ალბათ მაშინაც ხელდამწვანე საღამოს გამოცხადდა საქართველოს პირველი რესპუბლიკა. 1922 წელს იყო დიდი წყვეტა, რომელიც აღარ გაგრძელებულა. ჩვენ გავაგრძელებთ ბაბუათქვენის ბრძოლას, ვეუბნები მე. ეგ რთული საქმეა, ხომ იცი, შმაკურად მიღიმის. 27 მაისი, პარასკევი. ვიღვიძებ თუ არა მთელი სიამონებით მაგონება რომ თავისუფალება და იქ ესის მაგონება თუ რამდენი გეგმა დავსახე არათავისუფლების ჟამს. მაგიდაზე და თარვებზე 20-მდე ახალი წიგნი მელის, რომელიც ბოლოთოებში ვიყიდე. ნაწილი წავიგითხე, დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ არა. სანახავი მყავს დიდი ხნის უნახავი მეგობრები და სხვა საქმეებიც უხუოდ დამიგროვდა. ესეც თავისუფლება. მთელი დღე სახში ვარ, სიამონებს უბრალოდ ყოფნა, არაფრის კეთება. ბოლ დღეებში ჩამოვჭი სოფლის პოლიტიკის ანალიზი, ამიტომ დღეს ვიწყებ ანალიზების კითხვით. ისევ ავსტრია, ისევ ნეონაცისტური პოლიტიკის ახსნების ანალიზები. კვლავ მაგონდება რომ ევროპის კრიზისის ფონად გაზრდებს დროის სიმოკლის იდეა. ჩემი სადოქტორო თეზისი ნაწილობრივ სწორედ ამაზეა. იმაზე თუ როგორ იყენებს ტოტალიტარიანული პოლიტიკა დროის სიმოკლის, დროის სიმცირის იდეას. თანამედროვე ультраმემარჯვენე არგუმენტები სწორედ სამყაროს ახსასრულის მილენარიანულ იდეებს ეფუძნება, ბოლო ჟამის პარადიგმას. ისინი იყენებენ ჩვეულებრივი ხალხის კრიზისულ შიშებს, საკუთარი ვერაგული პოლიტიკის თავს მოსახვევად. ცხადია, სიტუაცია საკმაოდ ასობია, რაღაც მსგავსი საქართველოსიც ხდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ისტორია ჯერ არ სრულდება. ისტორია გაგრძელდება, დრო კი არის. ისტორიას ჩვენ ვქნით. ამიტომ უნდა შევქნათ სწორი და ხირსეული მომავალი ჩვენი თავისა და ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. ხოლო პოლიტიკა, რომელიც შიშებს ეფუძნება, საბოლოოდ ყოველთვის ანტიადამიანური პოლიტიკაა. 28 მაისი, შაბათი. დღიური არასდროს დამეწერია, მithuetes დღიური საჯარო მოხმარებისთვის. წელს არაერთხელ აპირებდი დღიურის წარმოებაზე ათასანაი საინტერესო ამბისა და ადამიანის დროისათვის შემონახვას, მაგრამ ჯერ კიდევ არ დამეწყია. რა რთული ყოფილა დღიურის წერა. ასე ისე მარტივი ყოფილა ამბების მოყოლა. ხოლო ახლახან მივხვდი თუ რამდენს მალავს თითოეული დღიური ისევე როგორც თვით ისტორია. მივდივარ რადიო თავისუფლებაში. რა თქმა უნდა გაგვიანებ.
ეს გახლავთ გრიგოლ გეგელიას დღიური, ისტორიკოსი გრიგოლ გეგელია გახლავთ ჩვენი სტუმარი ამ კვირაში. შეგახსენებთ რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიზინა რამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველ კვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
გამომცემლობა დიოგენეს მიერ დაბეჭდილი ალეკო შუღლაძის რომანი გადამალვა გუშინ გამოჩნდა თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე. დღეს კი ჩვენ უკვე მასზე ვისაუბრებთ. საიდან ასეთი ოპერატიულობა? საქმე ისაა, რომ ეს ტექსტი მე ჯერ კიდევ შარშან წავიკითხე. ავტორმა დასრულებისთანავე გადმომიგზავნა და მისი ერთ-ერთი პირველი შეფასებელიც მე ვიყავი. შესაბამისად, წიგნსაც უკან აყდაზე ჩემი მოკლე ანოტაცია მოსდევს. საერთოდ ჩვენი ურთიერთობა თავიდანვე ასევე აეწყო. თავის ახალ ნაწერებს ალეკო პირველ რიგში მუდამ მე მაკითხებდა. 2000-იანების დასაწყისამდე, სანამ ლიტერატურული საქმიანობა არ შეწყვიტა და ცხოვრების სტილი არ შეიცვალა. იგი აღმოსავლურ რელიგიებს ჩაუღრმავდა, ბოლომდე წავიდა მათში, ვაიშნავი გახდა. ასე 2-ოდე წლის წინ Facebook-ზე გამოჩნდა და თავისი შთამბეჭდავის ხარტი იუმორით ალაგ-ალაგ კვლავ დაიწყო ჩვენი შეხსენება. ერთ-ერთ მის იუმორისტულ მინიატურას დღეს გინდაიჯერეთ გინდარა, უკვე 1000-მდე გაზიარება აქვს. ალეკო შუღლაძემ ეს მინიატურები შარშან ერთ პატარა წიგნადაც შეკრიბა სახელწოდებით წიგნის კაცი. შარშან ახალ საუნჯეში მისი ერთი ვრცელი მოთხრობაც დაუბეჭდე. როგორც მითხრა, ახალ მოთხრობებზეც მუშაობს. ერთი სიტყვით, 90-იანი წლების ერთ-ერთი გამორჩეული პროზაიკოსი ლიტერატურას დაუბრუნდა. ეს ის სიტუაცია, როცა ავტორის მოსმენა განსაკუთრებით საინტერესოა. ამიტომ დღეს ჩვენი სტუმარი ალეკო შუღლაძეა. და პირველი შეკითხვაც ალბათ ბუნებრივია. რა ხდებოდა მაშინ, როცა ის ლიტერატურული თვალსაწიერიდან გადაკარგული იყო?
15 წლის წინ მე როცა დაუკვირდი პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობდა ჩემში, აღმოაჩინე რომ ძალიან რთული იყო ერთი მხრივ რელიგიური, ფილოსოფიური აზროვნების და ცხოვრების და მეორე მხრივ კიდევ ლიტერატურის ხელოვნების ერთმანეთთან გაერთიანება. ანუ აი პირველის მეორეთი გამოხატვის სირთულე დავინახე. იმიტომ რომ მაინც ხომ გესმით ფილოსოფია, რელიგია მაინც რაღაც დოგმასთან არის დაკავშირებული და ხელოვნება კი გახსნილია, არ უშინდება სათქმელს. და შესაბამისად აი ამის ერთმანეთთან დაკავშირება იყო რთული. ეხა წმინდა წერილების გადმოწერას მე არ ვაპირებდი. და შესაბამისად სამსარა როცა გავაკეთე რომანი, მე ამ რომანმა დამაფიქრა და არ მინდოდა რომ ამ კუთხით განვითარებულიყო ჩემი შემოქმედება, იმიტომ რომ გავდა ეს რაღაცნაირად წმინდა წერილების გადმოწერას და ჭკვისწავლებას. ხელოვნებას არ უყვარს ჭკვისწავლება. აუცილებლად გამოცდილება უნდა მიმიღო, ეს გამეთავისებინა ყველაფერი, რაც მე მომცა აღმოსავლეთმა და შემდეგ უკვე ეს უნდა ყოფილიყო საფუძველი და აქედან გამომდინარე უნდა შემექმნა ისეთი რაღაცა, რაც იქნებოდა ქვაკუთხედი და ეს იქნებოდა ამომავალი წერტილი.
ალეკო შუღლაძემ ეს შეძლო. შეძლო სამსარაში გაჩენილი მოქადაგე ლიტერატურული სივრცისაგან მოეშორებინა. გადამალვას უკვე სულ სხვა ადამიანი წერს. ნეოფიტის პათოსი ჩაკლულია. მისი ადრეული მეტყველების მანერა, ხედვის პარადოქსალურობა ბრუნდება და კიდე უფრო მძაფრდება. ვინაიდან ეს ყველაფერი ძალიან მძიმე თემების, ზღრული სიტუაციების სწორად დანახვის, მათთან გამკლავების ერთ-ერთ მთავარ იარაღად უნდა იქცეს. ამის გარეშე გარემოსთან თუ საკუთარ თავთან კამათი მარქსისტვის იქნებოდა განწირული. მოცემულობა, რომელსაც ავტორი აღწერს, იმდენად დამთრგუნველია, რომ თითქოს არც კი გიტოვებს შანსს, რომ მასთან დიალოგზე წახვიდე. მაგრამ დიალოგი მაინც დგება ნაპოვნი თუ შენარჩუნებული ინტონაციის წყალობით. ეს ინტონაცია იძლევა საშუალებას ამ დიალოგში ბუნებრივად საჭირო მომენტებში შემოუშვას რელიგიური ცნობიერება, შემოუშვას სახელოვნებო გამოცდილება, კინემატოგრაფის, ლიტერატურის, ეგზისტენციალური ფილოსოფიის. რაც მთავარია, ეს ყველაფერი არაა სპეკულატიური აზროვნების ნაყოფი. წიგნი რეალურ ისტორიაზეა აგებული. გააზრება და აღწერაა იმისა, რაც ავტორმა გამოიარა. რომანის ფაქტობრივად ყველა პერსონაჟიც რეალური პიროვნებაა. მთავარი გმირი კი თავად ალეკო შუღლაძეა, თავისი სახელით და გვარით, ყოველგვარი ცვლილებების გარეშე.
ერთ ჩაკეტილ ოთახში ვიყავი, სადაც იქ ავანტყოფს ვულითი, ეს ავანტყოფი იყო დედაჩემი და შესაბამისად ყველა პირობა შეიქმნა იმისათვის, რომ უნდა მეწერა. და პარალელურად ეს უცნაურად მოხდა, ეს პირველი არ არის, რა თქმა უნდა, ხელოვნებაში ახლა ესეთი მეთოდი, ასე ვთქვათ, როდესაც იწერ იმას, რასაც აკეთებ. უვლი ავანტყოფს და შესაბამისად ეს ყველაფერი გადაგაქ რვეულში და გააქვს ამისი დრო, რომ რაღაცნაირად თან იყო მონაწილე უშუალო და თან იყო წერალიც, რაღაცნაირად თან პერსონაჟი ხარ და თან გარედან ავტორიც ხარ და აი ესეთი ორმაგი მომენტი იყო ძალიან საინტერესო იყო ამ ხრივ და რომ არა ეს მომენტი ჩემი ცხოვრების და ყოფილიყო უფრო რაღაცა მსუბუქი რაღაც სხვა შემთხვევა იოლი შეიძლება არ მოუბრუნებულიყავი და გროვდა სხვა რაღაცებიც აი რაზეც თქვი ამ 15 წლის განმავლობაში შეუძლებელი არ დაგროვებულიყო და დაგროვდა ეს იყო საბაბი თუ მიზეზი აი ეს შემთხვევა რა
ამ წიგნში პირდაპირ გაგებითაც ძალიან ბევრი ტკივილგამაყუჩებელი მოიხმარება. მაგრამ მთავარი ტკივილგამაყუჩებელი აქ მაინც სხვაა. მწერალი თავისი ხალასი, მწარე თუ სასტიკი იუმორი სხვადასხვა დოზებით აყუჩებს ამ ტკივილს. ოღონდ ეს იუმორი, მისი ადრინდელი მოთხრობის სახელწოდებას თუ მოვიშველიებთ, სულაც არაა გაქცევის მცდელობა. ესაა ცხოვრების მოდელი, მკაფიოდ დანახული, კონტრასტების მოდელი. და მისი მიღება, შეთვისება, სხვებისთვის გადაცემა. სწორედ ამას გადაჰყავს წარმავალის და მარადიულის ჭიდილი სხვა მდგომარეობაში, სიმშვიდეში, როცა უკვე უძლურება აღარაა შემზარავი. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ასეთი ტიპის რომანი გარკვეულწილად დეტექტივის ქარგაზეცაა მოჭრილი, რაც ამ ისედაც კაშკაშა ტექსტს დამატებით ინტრიგასაც ხმატებს. ავტორმა ტექსტი ავტობიოგრაფიულობის სიბრტყეზე არ დატოვა. წარმოსახვა ჩართო და მას სხვა განზომილებებით შეზძინა.
რა თქმა უნდა, მარტო ეს რეალობა არ იყო საკმარისი ამ შემთხვევაში. ავანტყოფის მოვლის მომენტში და წერის მომენტში მე აღმოვაჩინე, რომ პირობითად ასე დავარკვოთ, ავანტყოფებისა და ჯამთელთა ურთიერთობა არის ძალიან საინტერესო, საკრალური, იმდენად რომ თითქოს ცხოვრება გაძლევს იმის შანსს, საშუალებას, რომ შენ გამოცდა ჩააბარო ჯამთელმა ადამიანმა ავანტყოფთან ურთიერთობაში. და ერთი სული გაქვს ეს დამთავრდეს, ერთი სული გაქვს ამან ჩაიაროს ყველაფერმა და რაღაცნაირად ავანტყოვზეც ფიქრობ, მაგრამ შენ თავზე უფრო ფიქრობ, როგორ უნდა გადარჩე და აი ამ პროცესში მე აღმოვაჩენ, რომ თურმე შეიძლება იყო ძალიან ხშირად წაგებულ მდგომარეობაში. აი პროცესში მე მივხვდი, რომ არ უნდა ყოფილიყავი აი ამ მდგომარეობაში, ეს დამთავრდებოდა ყველაფერი. და უკვე შემდგომ აღარ მობრუნდებოდა არასოდეს. ცხოვრება შეიძლება აღარ მომცეს ესეთი საშუალება, რომ დაუშვათ მე ისევ ჩავაბარო ასეთი გამოცდა და აი მომენტში უნდა ჩამებარებინა ეს გამოცდა. აღმოვაჩინე, რომ ის ჩემი რეალობა საკმარისი არ იყო, საჭირო იყო ფანტაზია, ისეთი მომენტის შექმნა, სადაც მე ჩემ თავს ავხსნიდი. თეორიულად მაინც გადავრჩებოდი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ძალიან რთული იყო და ამიტომ სხვა პერსონაჟები შემოვიდნენ, რომლებიც მეხმარებოდნენ. აი ამ მომენტში და საბოლოო ჯამში მე მაინც ფიქრობ, გამოცდა ბოლომდე ვერ ჩავაბარე. მაგრამ საინტერესო ამბავი და საინტერესო ფორმა მივიღე.
სიუჟეტურ ხაზს მე აქ არ მოგიყვებით. გადავმალავ. თავად ნახეთ, თუ რისი თუ ვისი გადამალვა ხდება რომანში გადამალვა. რაც მთავარია, იმედია ალეკო შუღლაძე მეტი აღარ გადაიმალება ლიტერატურული სივრციდან და თანამედროვე ქართულ პროზას თავისი გამორჩეული ხელწერით კიდევ ბევრ რამეს შეხმატებს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. გადაცემაში საუბარი იყო რომანზე, რომელიც ახლახან გამოვიდა და რომლის წაკითხვასაც ავტორი გირჩევდათ. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
კაცული კვირის განმავლობაში ყველაზე მეტი კომენტარი ჩვენ საიტზე, ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე იწერებოდა სტატიებზე და ახალ ამბებზე, რომლებიც შეეხებოდა უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლებას. ცხადია, თავიდანვე კომენტარები იყო მრავალფეროვანი, განსხვავებული პათეტიკის, სხვადასხვა მოსაზრებები გამოითქმებოდა და ბოლოსკენ ეს კომენტარები უფრო ერთგვაროვანი გახდა. აი, გეტყვით ახლა რას გულისხმობ. ერთ-ერთი ბოლო ცნობა უკრაინულ მფრინავ ქალთან დაკავშირებით არის ასეთი სათაური: სავჩენკო მზად არის კენჭი იყაროს პრეზიდენტის პოსტზე. პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა: ბოლომდე არ მჯერა, რომ ჩვენმა ხალხმა ისწავლა არ გაცვალოს საკუთარი ხმა წიწიბურაშიო. და მან, რომელიც აირჩიეს რუსეთის საპატიმროში ყოფნის დროს დაუსწრებლად უკრაინის უზენაესი საბჭოს ვერხოვნა რადას დეპუტატად, ასევე მოუწოდა ჟურნალისტებს, რომ პოლიტიკოსებისათვის ხელის ჩამორთმევა მათთან მეგობრობად არ ჩაუთვალონ. თავდაპირველად, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია მისი გათავისუფლების შესახებ, კომენტარების უმეტესობა იყო პოზიტიური, მას გმირს უწოდებდნენ. აი, ახლა კი ტიპური კომენტარი აი ესეთი არის, რომელიც გვანცამ დაგვიწერა. მე მგონია, ეგ უკვე არასწორი ნაბიჯი იქნება, თან ფანატიკური გადახრები აქვს მაინც და არ მგონია ამ თვისებებით პრეზიდენტის პოსტს მოუხდესო. ნატუ ამას დაეთანხმა, ხო ძალიან არასტაბილური ფსიქიკაა საპრეზიდენტოდო. ლევანი წერს ეს მრავალფეროვნება, რომ კიდევ ერთხელ ამას გაუსვათ ხაზი. იმედია მიეცემა შანსი, რომ შური იძიოს მოსისხლე მტერზე თუნდაც პოლიტიკურადო. მადონა წერს, არ გამოვრიცხავ, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებს ნადეჟდა სავჩენკო ფსიქოლოგიურად ისე ყავდეთ დამუშავებული, რომ ის იყოს მათი გადმობირებული აგენტი, აგერ თქვენ და აგერ მეო. მას ლიკა პასუხობს: საინტერესო ვერსიაა, წესიც სულ სხვანაირად უნდა მოქცეულიყო, სახელმწიფო მმართველი ცივი გონებით უნდა მოქმედებდეს, ნუ არც ისეთი ცივი ჩვენი მთავრობა რომ მოქმედებს. და გაიღიმა ლიკამ, ნუ კუთხეში გემილაკი დაწერა. და ჯაბა გვიწერს: ჯერ ტიროდით გმირიაო, კონცერტებს მართავდით და ეხლა აგინებთ გიჟიაო, საინტერესოა, დაწერა ჯაბა. მონაბრივია, გასულ კვირას მხოლოდ ნადია სავჩენკო არ გაათავისუფლებიათ, ხადიჯა ისმაილოვას გათავისუფლებაზეც არაერთი დაიწერა ჩვენთან, თუმცა გაცილებით ნაკლები ვიდრე სავჩენკოზე. და ესეთი ტიპური შეკითხვა იყო: რომან მაგკითხა, ეს აზერი სავჩენკოაო ხადიჯაზე? პასუხია, რომ არა, სულ სხვა არის, მსგავსებები არის, ორივე ქალია, ორივე დაპატიმრებული იყო, მაგრამ სხვა მხრივ სულ სხვადასხვა ამბებია რომან. კიდევ ერთი პუბლიკაცია, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოყვა, ფუძოთ პუბლიკაცია არ არის, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამაა, ქვედა აფკოლების ზოლი, კობალი გლიგაძე უძღვება მას და თემა იყო ამჯერად აი ასეთი: საქართველოში დასრულდა ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება, ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელმაც საქართველოს ჯერ შეძინა საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე ასეული. ქართულ პოლიტიკას კი, წერს კობა, დაუტოვა ხიდაშელ მეჭიაურის პოლიტიკური დაპირისპირება, რომელიც ცრუნებზე არანაკლებ მიმზიდველი აღმოჩნდა ქართული მედიისთვისო. სწორედ საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე გახლდათ სტუმრად დაბრკოლების ზოლში და ასეთი ციტატა იყო მისი გამოტანილი სათაურში თამაზ მეჭიაური ნატოს ივანიშვილის ხათრითაც კი ვერ დავუჭერ მხარს. ის ამბობდა რომ მისი მეგობრის ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის თხოვნით ანტიდისკრიმინაციულ კანონსაც კი დაუჭირა მხარი, მაგრამ არაპრეზიდენტებით მისცემდა ხმას ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას. კომენტარები იყო, ვერ ვიტყვი, მრავალფეროვანი, ძირითადად იყო ყველა ერთნაირი ირონიული, შეიძლება ითქვას, ნანაკვწერს, ჩვენ არ გწერს, ბატონ თამას მიმართავს, ვაიმე გეკითხება მერე ვინმე შენი აზრები შემოინახე ახალი პარტიისთვის, შენდენ ნიშნიანიზე რომ აპირებთ შექმნასო. იაია კოცერს აუ საწყალი ნატო, ზაზამ დაგვიწერა, არადამის ხელმოწერის გარეშე არაფრის იმედი არ უნდა გქონდესო. ირონიაა ყველგან, ბუნებრივია, ალბათ. მიშა გწერს, ნუ იცი ასე პირში მიხლა, შამამზადე ჯერ ნელ-ნელაო. ბადრი გწერს, კი ამის იქით თუ კითხეს რამეო. ლაშა წერს, დიდი ამბავი შენ თუ არ დაუჭერო. ალეკო წერს, ნატოში კი არა, მის ტვალეტში შესვლის ღირსებიც არ ხართო. რაც ალეკო შეიძლება სენტენციას შენსეს დაეთახმოს ვინმე ან არა, მაგრამ ტვალეტში არა, კიხოცები ტვალეტში დავწეროთ ხოლმე და აი ესე ვქნათ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, სანამ სხვა თემებზე ვისაუბრებდეთ, მუსიკას მოусმინეთ. Metallica, When a Blind Man Cries.
Radio თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ეთერშია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვარეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. იგი დავით გონზო ჩიხლაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი პროგრამის თემა იქნება როგორც მუგას უკვე რაში დაგბილით ერთ-ერთ ილის მიმოხილვაში ფენტეზი ფეხბურთი ევროპის ჩემპიონატთან დაკავშირებული, თუ რა არის ფენტეზი საერთოდ და როგორ უნდა ითამაშოთ, რატომ არის კარგი ამის შესახებ, ზუსტად ამ პროგრამაში მოისმენთ უფრო დეტალურად. ჩვენი სტუმარი იქნება სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ფირცხალანი, რომელიც ბევრი წელია თამაშობს ფენტეზის და შეუძლია რომ აგვიხსნას როგორ შეიძლება გავერთოთ ამ საფხლში, გარდა იმისა, რომ უყურებთ უბრალოდ ევროპის ჩემპიონატს, ჩვენი სპორტული ინტერესი ვირტუალური როგორ შეიძლება რომ გავიჩინოთ. გამარჯობა გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით რადიო მსმენელებს.
დავიწყოთ საუბარი ფენტაზიზე, რა არის საერთოდ ფენტაზი და რა არის ესე ვთქვათ ბრჭყალებში, ვთქვათ მუღამი. ეს რომ ვითამაშოთ ფენტაზი.
Ну, ფენტაზი არის ალბათ, ну, ერთ-ერთი მოედანს გარეთ კულტურის ნაწილი ფეხბურთის. და ну, მუღამი ალბათ არის თავარი გაჩნია რა ყველა მოთამაშეს თავისებური მუღამი აქვს, თავისებური მიდგომა აქვს. მაგალითად ზოგს დავუშვათ რაღაცა სტატისტიკას აქცევს ყურადღებას და აქედან გამომდინარე ამ ხას მიყვება და ასე თამაშობს, ანუ ციფრებით უდგება. ზოგი კიდევ ანუ რაღაც უფრო ინდივიდებს აკეთებს, კონკრეტულ მოთამაშეებს აკეთებს დაყრდნობას და ცდილობს რომ აი ამ თავისი რაღაცა ხედვით გავიდეს ფონს რა.
ფენტაზის პრინციპი სპენას რომ აუხსნათ უკეთ არის შემდეგი: ევროპის ჩემპიონატის წინ და ნებისმიერ დიდი ტურნირის წინ. ეს თვითონ ტურნირი უშვებს თამოუკიდებელ ვებსაიტს, სადაც ვირჩევთ ფეხბურთელებს, რომლებიც თამაშობენ ევროპის ჩემპიონატზე, გვაქვს კონკრეტული ბიუჯეტი, ვხედავთ 100 მილიონი დოლარი, ყველა ფეხბურთელი არის შეფასებული თავისი ფასით და ჩვენ უნდა შევარჩიოთ ფეხბურთელები, მათი ქულები იწერება ინდივიდუალურად, უშუალოდ თამაშზე გაკეთებული შედეგებით, გოლებით, საგოლე გადაცემებით, ნუ აღებული ბურთებით, მეკარეებით და ასე შემდეგ და საბოლოოდ ითვლება ქულები. მე ეს სერიოზულ პრიზებსაც ვიღებთ.
ეხლა არის მაგალითად არის რაღაც ვიდეო თამა, ანუ ყოველ მატჩეზე გამარჯვებული ყოველ დღე იღებს რაღაც პრიზს, ანუ ბურთს და ვიდეო თამაშს 2016-ის. და ანუ ზოგ ტურნირზე მაგალითად სოფლიო ჩემპიონატებზე ერთად არის ხოლმე ბილეთების თამაშების, ანუ თუ მოესწრო ანუ იმ პერიოდში. მაგრამ ეხლა რატომღაც გადაწყვიტეს რომ ხოლმე რაღაც ესეთი ნივთებით შემოიფარგლენ და ბილეთი და რაღაც ეგეთ რაღაც არ არის, ანუ ვიდეო თამაშია, ბურთი არის, მაისური არის, ტრანსკავსი რაღაცები.
როგორ უნდა შეარჩიო ფეხბურთელები? ეს არის ალბათ მნიშვნელოვანი. 100 მილიონი როგორ უნდა განკარგო?
ხე, როგორ უნდა განკარგო? ნუ მაგის შეფასებაც არის ორ მხრივ ერთად, ანუ ერთი არის სტანდარტული დააკვირდებით იმ ფეხბურთელებს და აიღო დაუშვა სტატისტიკა, ვინც შესარჩევი თამაშა, ანუ განვლილი შესარჩევი ვინც თამაშა და ანუ ვის რა შედეგი ჰქონდა ნაკრებში და იქიდან გამომდინარე იმ შეჭელო და არის მეორე ვარიანტი, ვისაც არ უთამაშია და არის რაღაც მოსალოდნელია რომ შეიძლება რაღაცა აფეთქება მოახდინოს, მაგალითად ჯეიმი ვარდი იგივე, რომელიც ინგლისის ნაკრებში არ თამაშობდა შესარჩევზე, მაგრამ ეხლა გამოძახებული არის და მოლოდინი არის იმის რომ საკმაოდ ბევრ ქულას დაწერს.
როგორ არის ასე ვთქვათ, როგორ რა უნდა გავითვალისწინოთ კიდე ამას რომ ჩაურმავდეთ იმ როდესაც ვარჩევთ ხო ფეხბურთას, იმიტომ რომ შეიძლება გირებ
უნდა გავითვალისწინოთ ხო აუცილებლად ნახევარმცველებში, ნუ სასურველია რომ არავიღოთ საყდენი ნახევარმცველები, ანუ ის მოთამაშეები ვინც დასვით ფუნქციებს ასრულებენ, იმიტომ რომ რეალურად ქულებს ვერ წერენ, ანუ მათი მოვალეობა არ არის იმის საგოლე გადაცემის გაკეთება და გოლის გატანა და ასე შემდეგ, რასაც ქულა მოაქვს. და უფრო აქცენტი უნდა გაკეთდეს ისეთ მოთამაშეებზე, ვინც შეტევაზე არის ორიენტირებული, რა ზეით, ანუ გააჩნია ზოგი არის ხოლმე რომ დავუშვათ მცველებს იღებს ასე მინიმალური ფასის, ან დავუშვა 4.5 და 3 და 5 როღერს, ანუ ცველი და ანუ თელ იმ რაოდენობას ცველებს ოთხწოს აკომპლექტებს ამ რაღაც ესე ვთქვათ დაბალი ფასის კონდენს ცველებით და დანარჩენ თელ რესურს ახმარს უკვე აი შეტევით პოტენციალს რა. ზოგი კიდე აბალანსებს ამას და მამასაც თავი შედეგი მოაქვს, რომ გააჩნია რა როგორი
სტატისტიკა საერთოდ.
Ну, чем დაგვიროთ ალბათ უფრო ჯობია, აი რაღაცა დაბალანსებას, იმიტომ ძანძნელია ბალანსი დაჭირა და უფრო აი მცველებზე ნაკლები კონცენტრაცია გააკეთო და უფრო აი ფორვარდებს და ნახე შემდეგ ნახე მცველებს მოახმარო მთელი 100 მილიონი ევრო თუ რაღაც რაც გაქვს.
შენ თუ იწყებ უკვე აწყობას და რჩევები თუ გაქნებას ფინალისტის აი ფენტაზის მოთამაშეებს აქვთ ხოლმე ვიღაც მეორე ხარისხოვანი ნაკრები და რომელსაც არჩევენ. ხო,
აი ეგ არის თავი ის, რომ ანუ როგორ არის, ყველა ნაკრებს ეყოლება ხა ისეთი მოთამაშე, ვინც ვიზეც დაუშვათ რაღაცა დოზით აწყვილი არის ნაკრების თამაში რა, ანუ შეტევაში. აი უკვე გამართლების ამბავი არის, აი რომელი ნაკრები რა ფორმაში, რა ფორმით შეხვდება ტურნირს, როგორ ითამაშებს უკვე, აი ეს უნდა მოარტყან, მოკლედ სლოვაკეთს მოარტყან, უნგრეთს თუ აი სხვა გუნდს, აი ეგ არის რა. Ну, ჩემი დაკვირვებით, რა ვიცი, ანუ აი ესეთი underdog ნაკრებებიდან გონია, რომ უნგრეთი რაღაცა კარგად ითამაშებს ამჩე ევროპის ჩემპიონატზე, ასევე ისლანდია.
აი ბოლოს რომ სმენას ასკოთ ესეთი პატარა ჩარტე გავუკეთოთ შენი რჩევა სამი ფეხბურთელი რომელიც უნდა არჩა და ისინი ვერიფიკა პირველად როდესაც თამაშობს ადამიანი რომ ვერ მოიფიქრებს ნუ პირველად რაც თამაშობს მარტო იმის ახვატრიავ შენებ პოლ პოგბა მაგალითად არჩიო მაგრამ აი სამი ფეხბურთელი რომელიც უნდა არჩიო
ხო ნუ აი სამი ფეხბურთელი ალბათ როგორ არის ანუ რჩევას უფრო მაშინ ექნება აზრი ალბათ თუ ამ ფეხბურთელის სავარაუდო მარგიქმედების კოეფიციენტი კარგად იქნება შეთავსებული ფასთან ახედან გამომდინარე ალბათ ნუ კარგი იქნება თუ იყვით ერთ ორ ისეთ ადამ ისეთ ფეხბურთელს ვინც ვისაც მოუწევს პირველად თამაში და შეიძლება დაიღოს რაღაცა 0.5%-მა და დაწეროს ბევრი ქულა და მერე მოემატოს ფასი მაგალითად ერთი ეგეთი შეიძლება აღმოჩნდეს რაშფორდი მარკუს რაშფორდი რომელზეც ვისაუბრეს წერან მანჩესტერიდან, ანუ ის იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ მას შანსი მიეცა რა, იქ ან რუნიმ ვერი ვარგა შეიძლება შეტევაში ან კეინმან ვარდიმ აუსრულა მიეცემა მას შანსი და გონია რომ გამოიყენებს. რაშფორდი ანუ სკამზე დასასმედად მოკლედ ღირს რა, ფასთან შედარებით ახლა რაშფორდი ძვირი არ აღიღება რა. მიუხედავად იმისა შეყვანილი არ ყავს შეერ იმაში განაცხაში ენდიკერული რაღაცები არიან. მე ვფიქრობ მაგას. შემდეგ მეორე ალბათ ვისაც ვიტყოდი არის სიგურცონი აუცილებლად ისლანდიის ნაკრებიდან, იმიტომ რომ მთელი ისლანდიის ნაკრების თამაში არის სიგურცონზე დამოკიდებული და თან ჯგუფის ისეთი ყავთ, ახლა პორტუგალია ყავთ ყველაზე ძლიერი გუნდი, შეიძლება ჩრდილო ისლანდია არის თორშტები მეორე. მეორეს ვიტყოდი სიგურცონს, რაშფორდი ვახსენეთ და ნუ მესამე შეიძლება ну იგივე წინა ევროპის ჩემპიონატი და გამომდინარე რუსეთის ნაკრებში ალან ზაგოევი არ ვიცი ეს
ზაგოევი არ მიდის
ამგონი დაიმტრა მაშინ ზაგოევი გავაგდოთ ну არ ვიცი აი ეს ამ ფეხბურთელს ეხლაც გამახსენდა უცებ ეს ორი ну სიგურცონზე ჩამოდიორ ფსონს თუ რაღაც გქონია კარგად ითამაშებს
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც დავით კონძო ჩიხლაძემ მოამზადა, მასში მონაწილეობდა სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ფირცხელანი. რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება დასასრულს უახლოვდება. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 107.4-ზე და რაღაც წუთ ნახევარში დაახლოებით ახალი ამბების გადაცემით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას.